эфирде Азатлык радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 23-aprel, payshanba, Toshkentda soat 21. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Bahs Online eshitirishining takroriy soniga ajratiladi. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan Pragadagi studiyada Farrux Yusufi. Birlashgan Arab Amirliklari ichki ishlar vaziri general-leytenant Saif bin Zayed al-Nahayan 20 aprel kuni Toshkentda prezident Islom Karimov va Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov bilan uchrashdi. Arab Amirliklari ichki ishlar vazirining Toshkentga tashrifi haqida Abu Dhabi davlat portaliga tayanib CA News xabar qilmoqda. O'zbekiston matbuotida Birlashgan Arab Amirliklari hukumat vakilining Toshkentga kelgani haqida xabar qilingani yo'q. Rasmiy xabarga ko'ra, tomonlar mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qilgan. Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston huquq-tartibot idoralari qidiruvga bergan o'zbekistonliklar panoh topadigan asosiy manzillardan biriga aylangan. Ayrim xabarlarga ko'ra, O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgan kriminal avtoritet G'afur Rahimov va tadbirkor Bahodir Karimjonov kabi shaxslar hozirda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida qo'nim topgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mashhur Yalla guruhining ilk xonandalaridan biri Shahboz Nizomiddinov payshanba kuni tongda 69 yoshida vafot etdi. Novosti O'zbekiston nashrining xabar qilishicha, xonandaning o'limiga yurak xuruji sabab bo'lgan. Xonanda dafn marosimida ishtirok etgan o'zbekistonliklar Ozodlikka intervyu berishgan, bunga oid maqolani saytimizda o'qishingiz mumkin. Yalla guruhida 10 yil ishlagan Shahboz Nizomiddinov ko'pchilik musiqa ixlosmandlarining olqishini qozongan. 2013 yili NTT telekanaliga bergan intervyusida xonanda sog'lig'i tufayli san'atni tark etishga majbur bo'lganini aytib o'tgan edi. O'zbekistonda 2030 yilga kelib elektr quvvati iste'moli 2 barobarga ko'payib 105 milliard kilovat soatni tashkil qiladi. O'zbekiston iqtisodiyot vaziri o'rinbosari Botir Xo'jayevning bu haqdagi bayonoti mahalliy nashrlarda paydo bo'ldi. O'zbekiston rasmiysi bu yuqori samarali texnologiyalar va tiklanadigan energiya manbalarini tatbiq qilishni taqozo etadi, deya ta'kidlagani aytiladi xabarda. Rasmiy xabarga ko'ra, 2014 yilda O'zbekistonda 55 milliard kilovat soat elektr quvvati hamda 8.2 million gigakaloriy issiqlik quvvati ishlab chiqarilgan. Bu avvalgi ko'rsatkichlarga solishtirganda o'sish hisoblansa-da, keyingi oylarda O'zbekiston aholisining aksar qismi elektr quvvatini cheklangan miqdorda olayapti. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov o'z ixtiyoridagi kuch ishlatar idoralariga respublika hududida Rossiyaning boshqa mintaqalaridan kelib ruxsatsiz harbiy amaliyot o'tkazgan xavfsizlik kuchlariga qarata o't ochishga izn berdi. Qodirov bu haqda 21 aprel kuni Checheniston kuch ishlatar idoralari zobitlari yig'inida gapirdi. Grozny TV kanali efirga bergan videoda Qodirov: "Rasman aytaman, agar sizni ogohlantirmasdan sizning hududingizda kimdir paydo bo'ladigan bo'lsa, xoh Moskvalik bo'lsin, xoh Stavropollik bo'lsin, ularga qarata o't ochishingiz mumkin. Biz bilan hisoblashishlari lozim", deya bayon qildi. Bu bayonot Rossiya prezidenti Vladimir Putin Chechenistondagi vaziyatni nazorat qilishda Qodirovga ortiqcha tayanatganiga doir xavotirlarni yanada kuchaytirmoqda. Keyingi paytlarda Kreml tayanchiga ega Qodirov bilan Rossiya kuch ishlatar idoralari o'rtasida taranglik kuchaymoqda. Qodirovning bunday bayonotiga yaqinda Groznyda qo'shni Stavropol o'lkasi politsiyasi bilan Rossiya ichki ishlar vazirligi o'tkazgan operatsiya paytida chechenistonlik Jambulat Dadayevning o'ldirilishi sabab bo'ldi. Qirg'iziston bosh vaziri Jo'rmat Otarbayev iste'foga ketishini e'lon qildi. O'z qarorini 23 aprel kuni Qirg'iziston parlamentida e'lon qilgan Otarbayev buning sabablarini aniqlashtirmadi. Bosh vazir iste'fosi Qirg'izistonning Qumtor oltin koni bilan bog'liq janjallar yana avj olgan paytga to'g'ri kelmoqda. Mamlakatning eng yirik oltin koni hukumat 1/3 qismiga egalik qiladigan Qumtor oltin shirkati tomonidan boshqariladi. Shirkatning qolgan katta qismi Kanadaning Centerra Gold kompaniyasiga qarashlidir. So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz endi Bahs Online eshitirishi bilan davom etadi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi munozarasida Rossiya hukumati tomonidan 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning ramzi o'laroq taqdim qilinayotgan Georgiy lentasi haqida munozara yuritamiz.
So'nggi paytda ijtimoiy tarmoqlarda mana shu borada bahs munozaralar qizigandan qizib boryapti. Demak, mana shu bahsni bugun yana qizdiramiz degan umiddaman.
Xo'sh, Rossiyadan tashqari mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridan Rossiya elchixonalari tomonidan tarqatilayotgan bu lentalar g'alaba ramzi sifatida talqin qilinyapti.
Biroq shu bilan birga bu lentani Rossiya imperializmining bosqinchilik ramzi sifatida talqin qilayotganlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Buni inobatga olishimiz kerak albatta.
Mayli, haqiqat bahslarda yuzaga chiqadi deganlardek bu mavzuni munozara qilish uchun bugun ikki xil qarashdagi shaxslarni munozaraga taklif qildik. Ayni paytda
balki uch xil qarashdagi odamlar ham
bor. Etmoqchi bo'lganlar.
Demak, Grigoriy lentasi g'alaba ramzi emas degan pozitsiyada Facebook ijtimoiy tarmog'ida biz O'zbekistonda Grigoriy lentasiga qarshimiz guruhining ma'muri, jurnalist Aziz Muhammad va uni qo'llovchi guruh munozara qiladi. Aziz Muhammadning bu mavzuga oid asosiy pozitsiyasini biz yozib olgandik. Marhamat, uni eshittirsak sizlarga.
Georgiy lentasi tarixiy nuqtai nazardan 2-chi jahon urushiga aloqador emasligi, balki o'z vaqtida Chor Rossiyasining timsollaridan biri va yurtimizni mustamlakaga aylantirgan harbiylarga berilgan orden lentasi bo'lgani uchun milliy ma'naviyatimizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi degan fikrdaman va shaxsan men yurtimizda bu lentaning tarqatilishiga qarshiman.
Bu Aziz Muhammadning asosiy pozitsiyasi edi. Grigoriy lentasi 2-chi jahon urushida fashizmga qarshi kurashgan sobiq SSR xalqlarining g'alabasi ramzi bo'lib qolgan degan pozitsiyada Moskvadan vatandosh mehnat muhojirlari tashkiloti raisi Usmon Barotov va uni qo'llovchi guruh bahs qiladi. Usmon Barotovning bu mavzuga oid asosiy pozitsiyasi.
Assalomu alaykum. Hozir oxirgi davrlarda Georgiy lentasini fashizmga tenglashtiryapti, ammo bu bilan men qarshiman, chunki Ulug' Vatan urushida biz ota bobolarimiz jang qilgan shu Georgiy lentasi bu g'alabani ramzi sifatida bo'lgan. O'zbekistonda shu urushga 1.5 million yaqin biz o'zbekistonliklar ketgan, shu jang maydonlarida 500,000 odam o'zbekistonliklar halok bo'lib yo'q ketdi. Shu biz Georgiy